Raporti vjetor Amerikan mbi strategjinë e kontrollit ndërkombëtar të drogës citon këtë vit edhe Selina Shane në listën e vendeve që shkaktojnë shqetësime, concern, përsa i përket pastrimit të parave ose krimeve të tjera financiare. Kjo solli debate e komente shpesh mbi bazën e informacioneve jo të sakta. Prandaj ftuam në studio zëdhënësin e Vatikanit atë Federico Lombardin e pyetëm çka të vërtet në diskutimet e shtypit apo të televizionit.
Para së gjithash duhet të shohim se cilat janë kriteret për të vendosur vendet në listat e ndryshme të raportit. Janë mjaft ndërlikuara si vëllimi i fluksit parave, objekti pastrimit, normativat e zbatuara në fushën e luftës kundër pastrimit parave dhe faktor të tjerë. Për shembull, në vendet e primary concern, pra që shkaktojnë një shqetësim më të madh se Selia Shejt, janë Italia, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyrisht duke pasur parasysh për masat e ekonomisë e përrjedhoi edhe problemet me pastrimin e parave në këto shtete.
Ka bërë përshtypje fakti se Selia e Shejt përmendet për herë të parë në një raport të tillë. Kjo do të thotë probleme të reja?
La Santa Sede è inserita per la prima volta fra i
Selia Shejt bën pjesë për herë të parë në vendet e raportit. Kjo ngriti shumë pyetje, por në të vërtetë nuk duhet çuditemi. Vetë raporti vendukje se gjatë vitit 2011, Selia Shejt është bërë vëzhguese aktive e Emma Anival, pra ka filluar ndërthurjen aktive me sistemin ndërkombëtar për kontrollin e veprimtarive financiare që kanë të bëjnë me luftën kundër terrorizmit e drogës. Është natyrshme që Vatikani të përmendet tani në raport në ndryshim nga e kaluara. Kjo përkon plotësisht me gjendjen aktuale të Selis Shejt. Selia i ka bërë kërkesë Manival të filloj procesin e vlerësimit, i cili, si që dihet, po vion tashmë, e do të ketë nevoj për disa etapa e edhe për kohë. Mund vrejet, për shembul, si që shiet në një nga tabelat, se raportin fjal ka të bëj me vitin e kaluar, prandaj nuk merë parasysh ratifikimet e fundit të disa konventave ndërkombëtare, të cilat Selia Shejt i nënshkroi në janarin e kaluar.